jste stateční. Hodně kázání jsme už měli a máme další. Ale statečnější je ten, který musí kázat po Vašerovi. Jo? Tak Lenz je moje hrdina. No, jdeme na to spolu. Otevřete prosím své Biblie v Evangeliu podle Marka. Ve 14. kapitoli. Marek 14. Budu číst od začátku té kapitoly až do verše 21. Marek 14, 1 až 21. Bylo dva dny před velikonočními svátkem nechvášených chlebů. Velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by se Ježíši ctlí zmocnili a zabili ho. Říkali, je nepří svatečným shromážení, aby se lid nevzbouřil. Když byl v Betánii v domě Šimona malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylela na jeho hlavu. Někteří se hněvali. Nač ta ztráta oleje? Musí je prodat za víc než 300 denárů. A ty se mohli dát chudým. A usoupili se na ní. Ježíš však řekl, nechte ji, proč ji trápíte? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždy chudé máte stále kolem sebe a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Mě však nemáte stále. Ona učinila, co měla. Už napřed pomázala mé tělo pohřbu. Amen. Pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázanou evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila. Judáš Iškariotský, jeden z 12, odešel ke velekněžím, aby jim ho zradil. Ty se zazradovali, když to slyšeli a slíbili mu peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal. Prvního dne nechvásených chlebů, když se zabíjel velikonoční beránek, řekli Ježíšovi jeho učedníci, kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? Poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte do města a potká vás člověk, který nese džbán vody. Jděte za ním a kam vejde, řekněte hospodáři, mistr, skákuz je. Kde je pro mě světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka? On vám ukáže velkou horní místnost, zařízenou a připravenou, tam pro nás připravte večeři. Učedníci šli a když přišli do města, nalezli všecko, jak jim to řekl. A připravili velikonočního beránka. Tak pojďme se pomodlit. Pane Bože, teď znovu tě prosíme, abys nám otevřel písmo, abychom lépe chápali, kým musíme být my a kdo jsi ty, pane. Amen. Název toho kázání je Uctíváč a zrádce, příběh o dvou láskách, je to trošku jiný, než co máte v programu. Uctíváč a zrádce, příběh o dvou láskách. Verše 1 až 21 je jeden celý příběh. Jeden příběh o dvou lidech. Jeden příběh o dvou láskách. Jedna láska je skutečná a ta druhá je falešná. Jedna láska je k druhému, další láska je k sobě. Ta první láska je obětavá. Ta druhá láska je sobecká. Ta první láska je nadpřirozená, nebeská a zbožná. Ta druhá láska je pozemská, duševní i démonská. Ta první je ochotná obětovat všechno, aby sloužil dalším. Ta druhá je ochotná obětovat všechny, aby sloužila sobě. A oba lásky jsou vidět v našem textu. A náš cíl je prohlédnout ty dvě lásky a shodnotit, jakou lásku máme my. A koho napodobujeme. A koho odrážíme. Tak pojďme se podívat na tu první lásku. První láska je ukazovaná tou ženou ve verši 3 až 9. A vidíme tři věci o té ženě. Vidíme oběd té ženy, opozici proti té ženě a odměnu té ženy. Pojďme se podívat na první věc tam. To začíná ve verši 3, oběd té ženy. Verš 3 jasně říká, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. A v tom můžeme vidět, že to byla bohatá žena. Že měla takovou nádobku, právě podobně z Egyptě. Taková nádobka měla dlouhý krk a malé ústny, speciálně vyrobené, aby se mohl postříkat jen trochu toho vzácného obsahu. A v tom případě vidíme, že to bylo nard. Nard je olej vyroben z růžového květu, který roste ve výšinách Himálaje. Je to velmi aromatický olej, který byl používán jako deodorant a parfém. A dnes je ještě používán takhle. Tak já jsem hledal na internetu na hurejku.cz a tam jsem zjistil, že můžeš koupit 10 mm nardu dneska za 184 korun. Nebo jestli chceš, můžeš si koupit celý litr za 18 400. Tak v tom vidíme, že i dneska je to strašně vzácný. A v té době, v tomto době, to bylo i vzácnější. A Marek píše, že ten obsah byl pravý a vzácný. Pravý znamená, že to mělo ryzí kvalitu. To nebylo ředěné nebo smíchané s alkoholem. Když si koupíš parfum dneska, jak to slabý, to trvá 5 minut, to drží 10 minut. Ale to bylo velmi vzácné. Učedníci ve verši 4 odhadují, že mohl ten olej být prodán za více než 300 denárů, což bylo obrovské peníze. Jeden denár byl průměrný denní plat nádeníka. Tak pokud Izraelita pracoval 600 dnů týdně, pracoval by průměrně 313 dnů ročně. Znamená, že cena toho oleje byla skoro celý plat za jeden rok. Že to bylo opravdu hodně peněz. Navíc v Markovi 6 učedníci zmínili, že za 200 denárů by mohli koupit chleba pro 5000 lidí. Vzpomínáte si, když Ježíš nasítil ti lidi. A řekli, kde najdeme 200 denárů, abychom mohli nasítit všichni ti lidi. Pokud 200 denárů by stačilo nasítit 5000 lidí, ta žena s těmi penězi by mohla nasítit 7500 lidí. Bylo to hodně peněz. Ale Maria měla z nádobu jiný plán, než nasítit lidí. Aby si koupila jídlo pro lidi. Marek popisuje, že rozbila ji a olej vylila na Ježíšovu hlavu. Musíme chápat okamžitě, nejenom jak velká oběť to bylo, ale musíme chápat, že ta žena plánovala tu oběť. Ono viděla, co dělá. Musíme chápat, že on není jako v její domě. Vidíme, že on je u Šimona. To znamená, že musela nést tu nádobku z místa, kde bydlela, do tohoto domu, kde byl Ježíš. A to znamená, že hodně o tom přemýšlel. Hodně o tom plánovala. Co můžu dělat, abych sloužila Ježíše? Co můžu dělat pro něho? To nebylo pro ní nějaký impulzivní skutek, kterého později litovala. Ona plánovala každý detail té oběti. A co ještě je, že v Janovi 12, verš 3 čteme, pomázala Ježíšovi nohy a otřela mu je svými vlasy. A dům se naplnul vůní toho oleje. Tak snad si myslíme, že asi to bylo jako běžné v té kultuře, ale to nebylo. To bylo mimořádný, to bylo extrémní. To bylo docela divný, co udělala ta žena. A já si myslím, že právě podobně, kdyby jsme tam byli, kdyby jsme viděli takovou ženu, která udělala takovou věc, právě podobně bychom reagovali úplně stejně, jak reagovali učedníci. Vidíme to v opozici proti té ženě. Verš 4, někteří se hněvali. Nač ta ztráta oleje? Mohou se prodat za víc než 300 denárů a ty se mohli dát chudým. A osoupili se na ní. Jinými slovy, její oběd se jim zhusnila. Pro něj to bylo, jak kdyby otevřela krb a hodila celý roční plat do ohně. Bylo katastrofická ztráta peněz, úplně k ničemu. Že promarnila tolik peněz, vylela celou nádobku na Ježíše a potom mu otřela nohy svými vlasy, tak to vypadá, že se ta žena zbláznila. Je fanatička. A proto před Ježíšem se na ní osoupili. A musíme chápat, bratři a sestry, že byli proti její oběti. Byli proti tomu, co udělala pro Ježíše. Snad si mysleli, že se Ježíš zúčastní v napomínání té ženy. Aby souhlasil s nimi. Že to bylo katastrofa. Proč to děláš pro mě? Ale vidíme pravý opak. Podívejte se na odměnu té ženy. Ježíš však řekl, nechtějí, proč ji trápíte? Vykonal na mě dobrý skutek. Vždy chudé máte stále kolem sebe a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Mě však nemáte stále. Ona učinila, na co měla, už napřed pomázala mé tělo. Pohřbu. Tím Ježíš říká, že její oběť nebyla marná. Naopak Ježíš víceméně říká, že nevědomě připravila Ježíše pro jeho pohřeb. A neobvykle pomázala jeho tělo před tím, než byl mrtvý. A navíc Ježíš nejenom říká, že to bylo dobrý, ale dělal něco mimořádného. Ve skutečnosti její oběť byla tak správná, takže Ježíš řekl o Marii, že bude mít svůj pozemský památník. Amen, pravím vám. Všude, po celém světě, po Evropě, po Česku, po Kroměříži, na konferenci, kde bude kázanou evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila. Taková žena dostala největší lidský památník v historii světa. To nebylo jenom tam, v Jeruzalému, ale po světě, v Biblii je to napsáno, co udělala ta žena. A musíme se zeptat, proč. Proč to, co udělala ta žena, je tak vzácný, je tak důležitý. Když jenom zlomila nějakou nádobku. Protože my chápeme, že další lidi udělali daleko víc. Víme, že další lidi obětovali daleko víc. Co obětoval Jan Hus? Svůj život. Co obětoval Komenský? Svou rodinu, svůj národ, svůj domov. Proč je to, co udělala ta žena, tak vzácná? A Ježíš nám říká, kde bude kázáno evangelium. Kde bude kázáno to, co udělám. Bude se mluvit na její památku. Jinými slovy, její skutek ukazuje na jeho skutek. Její oběd ukazuje na jeho oběd. A její dar ukazuje na jeho hodnotu. Ježíš říká, že její oběd se vyplatila. Vidíme přímo v tom textu, že Ježíš nemá žádnou námitku. Ježíš neříká, to je až moc. Možná trošičku by bylo v pořádku pro mě, ale to je příliš moc. To neříká. Neříká, proč jsi vyvěla tu celou nádobku jenom pro mě. Nejsem tak důležitý. Nejsem tak hodný. A to není, co Ježíš říká. Ježíš přijímá takový rozhazovačný dár, jako jemu hodný. Ježíš říká, to je správně. To je správně, co udělal. To je správně, co udělal. Navíc říká, ona učinila, co měla. Co měla. Jinými slovy, kdyby měla víc, kdyby měla 1000 nádobek, to by ještě by bylo správně. A bratři a sestry, tady vidíme, co Ježíš zná, co Ježíš ví. Ježíš Kristus ví, svou hodnotu. Vidíte to? Ježíš ví, co on si zaslouží. Stejně jako u té ženy, Ježíš ví nejenom, co on si zaslouží od té ženy, ale Ježíš Kristus ví to, co si zaslouží od každého z vás. Ježíš ví, co si zaslouží ode mě. Ježíš ví, co já mu dávám. Ježíš ví, co já mu nedám. A co já mu nedávám. A Ježíš taky ví, co vy mu dáváš a co vy mu nedáváš. Tak to je osobná otázka pro nás. Jestli my dáme a dáváme Ježíši to, co si zaslouží. Jak jsme slyšeli dneska odpoledne, kdo mezi námi miloval Ježíše ani sekundu, ze celého svého srdce. A musíme se zeptat, proč? Proč Ježíš si zaslouží, abychom mu sloužil takhle, abychom ho milovali takhle? A odpověď je jasná. My nesmíme víc, vůbec nic vyřečit. Protože Ježíš Kristus vůbec nic nevyřečil. Ježíš nic neuřečil pro sebe. Ježíš si nic neskouval na později. Jeho celá nádobka byla rozbita na kříži. Všechna jeho krev byla prolita. Nic v něm nezůstalo. Neustačil ani kapku pro sebe.
a vylil všecko.
Navíc víme, ten důvod, proč Ježíš tam zůstal na kříži, když mohl sestoupit. Když mu řekli, ty jsi záchranil další, záchran sebe. Proč jsi záchranil další a nemůžeš záchranit svůj vlastní život?
A celé evangelium nám vysvětluje, že Ježíš nikdy používal svou moc pro sebe. Když měl hlad, nesvořil chleba. Když měl řízen, nesvořil vodu. Když měl bolest, nesvořil ibuprofen.
A co udělal, když další měl bolest? Co udělal, když další měl hlad? Co udělal, když další měl mrtvý? Co udělal se svou moc? Se svou mocí? Používal to pro sebe? V žádném případě. Ale na kříži vidíme jediný moment, když Ježíš používal svou moc pro sebe. A to je, aby tam vydržel na kříži. To je, aby čelil Božímu hněvu pro tebe.
Jeho celá nádobka byla rozbita, aby tebe zachránil. A to je důvod, proč Ježíš je tak hodný. To je důvod, proč Ježíš je hoden, aby dostal všecko od nás. Abychom my obětovali, jak obětovala ta žena.
Otázka je, jestli máme takovou lásku v nás, nebo jestli máme takovou lásku, kterou vidíme v dalším člověku. Judáš Iskariotský je bez pochybnosti nejvíce vykřičené jméno ze všech jmen. Žádné jméno není víc synonymem zrady, než Judáš. Pouhým změnem Judáše lze nejjednodušším způsobem definovat význam zrádce. Jeho jméno je prokleté. Já jsem tady skoro 8 let. Já vím, že Češi mají dlouhý seznam sprostých slov. Ale musím říct, že Jiráš by měl být na prvním místě. Nemálo ukází, jak vzvracný je náš svět, že lidé používají jméno Ježíše Krista jako sprosté slovo, když mohli používat jméno Jidáše. Amen. Marek chce, abychom srovnali ty dva lidi. Vidíme, velmi zajímavý, ale Marek víceméně nám dal úplně stejnou osnovu, který nám dal pro tu ženu. Vidíme úplně stejné věci, stejnou strukturu v tom příběhu. Oběť Jidáše, opozici proti Jidáši a odměna Jidáše. Tak to bylo oběť Jidáše. Verš 10 říká, Jidáš Iškariotský, jeden z 12, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. Hloubka jeho zradné oběty se začíná odvíjet v tom, že byl jeden z 12. Jidáš nebyl atentátník, nebyl špion, který infiltroval učedníky, aby mohl zabít Ježíše. Jidáš byl skutečný učedník. Byl skutečný nastavovník. Byl skutečný povolán Ježíšem, aby ho nastavoval. A musíme chápat, že Jidáš poslouchal. Jidáš nechal svůj život a do určitý míry vzal svůj kříž a následoval Ježíše 3 roky. 3 roky byl s Ježíšem, 3 roky cestoval s Ježíšem, 3 roky viděl Ježíšovou velkou moc. Viděl, slyšel a zažíval všechno stejně jako ostatní učedníci. Viděl, jak Ježíš změnil vodu k vínu, jak svořil chleba z ničeho. Viděl, jak Ježíš chodil po vodě a jak uzdravil tisíce. A když Ježíš Kristus volal k hrobu a přikázal, aby Lazar vstal z mrtvých, on to viděl na vlastní oči. A navíc, když ostatní učedníci dostali moc, aby vyháněli démony,
můžeš si být jistý, že Ježíš taky měl takovou moc. A když Jidáš si vrátil s dalšími, on se taky radoval. On si taky chlubil tím, co udělal se svou mocí. Tak co působilo v jeho srdci, aby zradil, aby obětoval Ježíše? Matouš, Marek, Lukáš a Ján nevysvětluje přesně důvod, proč Jidáš to udělal. Ale můžeme aspoň vidět, co ho ovlivnilo. Skoro každý z nás ví, že Jidáš miloval peníze. A apoštol Ján píše, že Jidáš je ten, který káral tu ženu za její oběd. Že zneužívala tolik peněz. Jan 12, verš 5. Jidáš je ten, který řekl, proč nebyl tento olej prodán za 300 denárů a ty daný chudým. To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale protože byl zloděj a měl pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Vidíme přímo do jeho srdce, přímo do jeho mysli. Jidáš nenásledoval Ježíše, protože chtěl mu sloužit. Jidáš ho následoval, protože věřil, že může mít bohatství bez bolesti, království bez kříže a slávu bez strádání. A proto, když konečně pochopil, že Ježíš opravdu neplánoval používat svou moc, aby zabil, zničil Řím, ale aby zemřel. On už měl až pokr. Ježíš řekl, učinila, co mohla, předem pomázala mé tělo olejem ke pohřbu. A hned po té větě čteme, a Jidáš Iškeriotský odešel ke veleknězům. Odešel ke veleknězům, aby jim ho zradil. Matouš má i to silnější, píše potom. Abychom viděli ten čas. Potom šel ke velekněžím. Kvůli tomu, že Ježíš zemře. Kvůli tomu, že Ježíš položí svůj život za hříšníky. On odešel ke velekněžím. A vidíme, že Ježíš to udělal. Ježíš prorokuje přesně, co to udělal. A že Jidáš to udělal ze své vůle. Že jeden z Ježíšových vlastních učeníků by přišel k ním ze své vůle a pomohl jim, aby mohli zabít Ježíše, nebylo ani v jejich nejdivočitějších představách. Verš 11 říká, že ti se zaradovali, když to slyšeli a slíbili mu peníze. Oni se radovali. Já si myslím, že oni měli přímo tam setkaný chvál. Oni poděkovali Bohu. Pane Bože, děkuji ti, že ty jsi nám poslal Jidáše, abychom mohli konečně zabít Ježíše. Ale jako ta žena, Jidáš musel ještě čelit opozici. Opozici proti Jidášovi je vidět ve verši 12 až 16. Poslal dva ze svých učeníků a řekl jim, jděte do města a potká vás člověk, který nese džbán vody, jděte za ním. A kam vejde, řekněte hospodáři, mistr vzkazuje, kde je pro nás, nebo pro mě, světnice v níž bych jedl se svými učeníky velikonočního beránka. A on vám ukáže velkou horní místnost, zařízenou a připravenou, tam pro nás připravte večeři. A učeníci šli, a když přišli do města, nalezli všecko, jak jim to řekl a připravili velikonočního beránka. Je to tady zázrak, co se děje. Ježíš to řekl učeníkům, co má dělat a co najdou tam. Lukáš 22 nám ukazuje, že Ježíš poslal Jana a Petra. A tady v tom textu vidíme, že Ježíš jim nedal
nedal jim ani adresu, ani jméno, jenom najdete nějakého člověka, bude mít džbán a on vám ukazuje. Proč? Proč to bylo takhle? Proč to bylo tak divný? Já si myslím, že to kvůli tomu, že Ježíš už určitě viděl, co Jidáš plánuje. A Ježíš nechtěl, aby Jidáš viděl, kde bude poslední večeře. Ježíš dokonale plánoval, aby Jidáš nemohl ho zradit během večeře. To byla velká opozice pro Jidáše. Možná ztrátil příležitost, aby ho mohl zradit. Ale nic tomu nemohl zbránit, aby Jidáš nedostal svou odměnu. A to je náš poslední bod. Odměna Jidáše. To je vidět ve verši 17 až 20. 21. Večer přišel Ježíš 12. A když byli u stolu a jedli, řekl amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí. Ten, který se mnou jí. Zarmoutilo je to a začali se ho jeden po druhém ptát, snad ne já? A řekl jim jeden ze 12, který se mnou namačí chleb v těže míše. Muži byli spolu s Ježíšem 3 roky. My aspoň jako muži můžeme chápat, kdyby jsme byli jako v takové skupině, tak 3 roky spolu, 12 mužů, takové společenství. Měli jsme takové přátelství mezi sebou, že jeden z nimi by zradil Ježíše, byl naprosto nepochopitelné. Z dobrého důvodu každý se začal ptát, snad ne já? O čem mluvíš, Ježíše? Snad jsou defensivně, snad zkoumají svoje srdce. Ale to, co nikdo neřekl bylo, to bude Jidáš. To víme, konečně. Ježíši, proč si to neřekl předtím? My už víme, že on je zloděj, už víme, že on je špatný. Oni neměli žádné tušení. Vůbec neviděli, že Jidáš je ale Ježíš to viděl. A řekl jim, jeden z 12, který se mnou namáčí chleb v téže místě. Jeden, který má nezlomné společenství s Ježíšem a stálý přístup k Ježíši, to udělal. Pa Washer je strašně jako slavný po světě. A on nám řekl, že často, když cestuje, pořád má někoho sebou. Má takovou skupinu, takové kamarády. Byl by neuvěřitelný, kdyby jsme slyšeli, že jeden z jeho přátel ho zradil. Že zničil jeho službu. Že řekl nějakou lež, že viděl Washera s nějakou ženou nebo něco. Aby zničil jeho charakter. To je přesně, co dělá a co udělal Jidáš. Dávno to bylo napsáno v Žalmu 41, verš 10, co se stane. Ježíš nebyl šokován. Žalmu 41, verš 10, tam je napsáno, i můj důvěrný přítel, jemuž jsem důvěřoval, který jídal můj chleb, proti mě vyvýšil patu. Poštol Jan píše, že Ježíš řekl v Janovi 13, verš 18, nemluvím o vás všech, já vím, který jsem si vyvolil, ale musí se naplnit písmo. Ten, kdo jí se mnou chléb, pozdvihl proti mě svou patu. A proto verš 21 říká, syn člověka odchází. Jak je o něm psáno, ale běda tomu, který syna člověka zrazuje, pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. To je
je jeden z nejhlubších teologických paradoxů v písmu. Že Bůh je úplně svrchovaný. Všechno, co se děje v tomto momentě, už bylo přesně prorokováno a musí se to stát. Ale Ježíš říká v stejné větě, že Jidáš je 100% zodpovědný za svoje plány. A to je stejně pro nás. Bůh je totálně naprosto svrchovaný. A člověk je naprosto zodpovědný před Bohem. Nikdo se nerozhodl za Jidáše. Nikdo ho netlačil. Velekněží nepřišli Jidášovi a dali mu peníze. Ze své vůle, ze své rozhodnutí, zradil Ježíše Krista. Proto říká běda tomu, který syna člověka zrazuje. Jenom Ježíš a Jidáš ví, co se děje. Ježíš neodhalil Jidáše před 12. ale nahlas říká Jidášovi, že ví přesně. On ví každý detail. On ví, co je v jeho mysli. Bratři a sestry, ten text to neříká, ale já si myslím, že to v pořádku říct, že Ježíš nabízí Jidášovi milost. Je to jeho poslední příležitost změnit jeho plán. Dává mu příležitost, aby činil pokany a zrušil svoje zlé plány. Ukazuje znovu Jidášovi, že on je Bůh v těle a že jeho jedinou reakcí by mělo být uctívání a láska k němu. Že viděl, jak Ježíš sloužil a viděl, jak mocný je Ježíš. Ale zároveň Ježíš vyhlášuje Jidášovi největší prokletí v celém písmu proti jednomu člověku. Že soud, který čeká na tebe, je tak příšerný, že bylo by lepší, kdyby se vůbec nenarodil. Nesmíme si myslet, že jeho zrada byl pouze chybný úsudek. Ze své vlastní vůle umyslně šel k nepřátelům Ježíše. A nabídl jim, že jim ho vydá. S plnou znalostí o tom, kdo je Ježíš, co pro Jidáš už udělal a co budou dělat velekněží Ježíši, Jidáš jim ho prodal za peníze. Verše 1 až 21 jsou určené k tomu, abychom měli pohled na dva lidi. Je to příběh o dvou láskách. Oba příběhy se točí kolem činnosti udělané Ježíši, aby ho připravili na smrt. Obě povahy jsou dlouho vzpomínány až do dnes. Oba příběhy se soustředí na lidi, kteří dobře poznali Ježíše a měli s ním blízký vztah. Oba příběhy se točí kolem peněz. Ta žena obětovala hodně peněz, aby uctívala Ježíše. Jidáš obětoval Ježíše, aby dostal trochu peněz. Ta žena plánovala obětovat Kristu. Jidáš plánoval obětovat Krista. Ta žena byla odvážná, Jidáš byl zbabělý. Ta žena políbila Ježíšovi nohy kvůli lásce, Jidáš políbil jeho tvář kvůli zášti. Ta žena obětovala svoje peníze kvůli své víře, ale Jidáš obětoval svou víru pro peníze. Ta žena milovala Ježíše, Jidáš miloval sám sebe. Ta žena byla odměněna, Jidáš byl zatracen. Ta žena šla do nebe. Jidáš šel do pekla. Ty jsou příběhy o dvou láskách. A kam tyto lásky vedou člověka. Jsou tady, abychom jimi zkoumali své srdce a viděli, jaká láska je v nás. Bratři a sestry, tento text, tento příběh nemluví o lidech, kteří jsou venku. To není pro nevěřící. Jidáš nebyl venku. On byl hned po boku Ježíše. Byl jeho kamarád, byl jeho přítel. Kdyby Jidáš byl tady v Kroměříži dneska, kde by byl? Byl by tady, mezi námi. Možná by seděl hned vedle tebe. Možná je to tvůj kamarád. Možná je to tvůj starší, možná je to tvoje žena, možná je to tvůj manžel, možná je to tvůj kazatel. A možná je to ty. Možná na venek uděláš to, co musíš udělat, aby to vypadalo, že ty jsi jeho učeník. Ale vevnitř to neděláš pro Ježíše. To děláš pro sebe. To děláš, abys dostal to, co chceš. Možná si myslíš, že pokud následuješ Ježíše, dostaneš peníze, dostaneš slávu, dostaneš moc, já nevím. On zradil Ježíše, protože on nechtěl jít na kříž. A do určité míry, bratře, sestry, musíme vyznat, že máme stejné srdce. Protože každý den zradíme Ježíše. My víme, co udělal pro nás. Pro Jidáš to bylo ještě v budoucnosti, pro nás je to v minulosti. Díváme se zpátky s plnou znalostí o tom, co Ježíš udělal pro nás na kříži. Víme, že on zlomil svou tělo pro nás. Víme, že on neuštěčil ani kápku své krvi pro nás. Ale bylo všecko. A co děláme? Děláme přesně opak. Ještě děláme ty věci v plnoznalosti, že Ježíš zemřel za ty hříchy. To není o lidech venku. To je o nás. A místo toho, abychom se obětovali, čas toho obětujeme. Tak co můžeme dělat? Máme nějaké tajemství? Nějaké léky? Abychom přestali řešit? Abychom konečně, možná to je úplně poslední kázání, možná to je kázání, které jsem hledal celý svůj život. Kázání, který mu ukazuje, jak můžu přestat řešit. Ne. Ale je to kázání, který znovu ukazuje na Ježíše Krista a na to, co udělal pro tebe a pro mě. My jsme slyšeli od Washera, to řekl Luther. Musím se dívat na můj hřích, ale 10krát musím se dívat na kříž. Musím se podívat za něj. Bratři a sestry, musíme vyznat naše hříchy. Musíme říct jeden druhému, já mám takové srdce. Nechceme předstírat, že jsme úžasní, že jsme tak svatí. Ježíš nabídl Jidášovi, aby vyznal své hříchy, on to neuchtěl, nechtěl to. Tak musíme si pamatovat, že i když někdy napodobňuje Jidáše svými skutky, Bůh nás postupně proměňuje k obrazu Ježíše, když jsme tak pokorní, jako byla ta žena. Když uděláme to, co je hanba před všemi. Ona nedostala chválu od učedníků. Byla napomínána. Dostala duchovnou facku. Ale jestli my chceme růst v lásce, musíme se pokořit. Musíme vyznat bratrům, sestrám, že já mám takové srdce. Modli se za mě. Musíme se dívat na tu ženu, jak reagovala. Musíme reagovat, jak reagovala ona. A musíme potom stát v radosti, že Ježíš nás zachránil. Ne, protože jsme se ho rozhodli milovat. Ježíš nás nezachrané na základě čeho, nebo základně toho, že my jsme zlomili tu nadobku pro ně. A Ježíš nás zachránil kvůli tomu, že on byl zlomen. Že jeho krev byl vylena pro nás. Je to evangelium Boží milosti, které nám pomáhá, abychom chodili ve svatosti a abychom ho milovali ze celého svého srdce. Amen. Pane Ježíši, děkuji ti za tvou lásku. Děkuji ti, pane, že i když někdy máme takové srdce, jaké mě lidi dáš, pane, věříme, že skrze vírou ty jsi nám dal nové srdce. A pane Bože, tento text je varovaný pro nás, pro lidi ve církvi, aby tě nezradil, aby nesloužili modlám, aby nesloužili penězům, aby nesloužili sobě, ale abychom opravdu chodili s tebou, úctovali tebe a udělali to, co je správně před tebou. Prosím tě, pane, modlím se za církvi tady v Česku, aby nenapodobovali svět, aby neudělali to, co je správně před světem, ale abychom byli jako taková žena, pokorná, skutečná svata a hodná udělat to, co je správně před tebou. Milujeme tě, Ježíše, a děkujeme ti za tvou lásku, za tvou oběť. Pomoc nám, pane, abychom se obětovali taky.